Halleluja. Og far, jeg bare priser ditt navn, Herre. Tenk at du er her, Herre, og jeg bare takker deg for alt som du har planlagt for oss, Herre. Og bare priser deg for at vi får lov til å komme inn for deg, Herre. Og bare tilbe deg, Herre, og være din nærhet. Sett oss med dine føtter som Maria, Herre, og bare ta til oss av deg, Herre. Ta til oss av det som du gir, Herre, fra ditt hjerte, Herre, til oss. Og jeg bare priser deg, Herre, for at du taler, Herre, for å forberede oss på kommende dager, Herre. Og jeg bare takker deg for alt som du vil gjøre, Herre. Og bare takker deg for at vi skal få til å stå midt i det som du holder på med, Herre. Jeg priser er ditt navn. Halleluja. Så bare ber deg, Herre, at du kommer med din salvelse, Herre. Kom, Hellige Ånd, og bare tal i vårt indre, Herre. Bare ber deg, Herre, at du må salve det ordet som jeg taler, Herre. Salve meg, Herre, så at jeg får lov til å gi det ord som du har lagt på meg, Herre. Og at jeg skal få lov til å gå inn og skape det som du har tenkt deg til, Herre, i Jesu navn, Herre. I Jesu navn. Amen. Amen. Godt å være her tilbake igjen. Vi hadde jo en herlig helg inne på Sand sist helg, og det var veldig, ja, det var veldig gøy, og Gud var der, for å si det sånt, så både helbredelse, og folk ble virkelig møtt, og Gud inspirerte oss alle, så det var veldig spennende, og jeg tror at vi kom til å se herlige frukter av det. Og spesielt i Sauda tror jeg at det betydde mye for dem å få være der i sammen med oss alle og bli inspirert for det som ligger foran. Så det blir et spennende år som ligger foran, tror jeg. Og det var, kjente det var veldig rett at vi hadde den konferansen. Så det er alltid gøy. Det er liksom sånn, når Gud taler om noe, så er det veldig herlig å se at når han da går ut på det, at det var rett. At det var i rett timing, og at det var, at Gud var med, for å si det sånn. Det er mye vi kan finne på. Men så det er også viktig å på en måte bare lytte inn, og så kjenne at at Gud faktisk har gått foran og banet vei foran. Så det var herlig. Så har jeg veldig tro på fremtiden. Jeg tror at Kristin fikk jo en drøm i natt. Det var et møte, det var vel egentlig i dag da, men det blir et møte i fremtiden i et stort lokale som var smekkfullt, var det ikke det? Masse folk, ja. Det liker vi. Jeg tror jo på at vi skal få lov til å se det. Og det var noe av det første jeg kjente på når vi flyttet inn her. Det var at dette lokalet, det eneste måtte, eneste hensikt dette lokalet har, det er at det skal bli for lite. Så men det er en god stepping stone. Kjente at jeg fikk et ord til, som er litt sånn i forhold til den, både den tiden vi lever i, men også for den tiden som kommer. Og jeg har kjent i den siste tiden at Gud bare har dratt opp en del om det som har med de siste tider å gjøre. Og så er det jo sånn at for dere som har fulgt med i både nyheter og på en måte kristen nyheter, så vil du se at ting har skjedd de siste årene, eller de siste våren egentlig, som på en måte er et forvarsel på det som kommer. Så jeg skal bare lese her først og fremst i 2. Timoteus 3. 3. Også vers 1. Så 2. Timoteus 3, vers 1. Men vit dette, at I de siste dager skal det komme vanskelige tider. Eller tøffe tider, eller harde tider, alt det ikke ord du velger å bruke der. For da skal menneskene elske seg selv, elske penger, skryte, være stolte, sporte, være ulydige mot foreldre, utakknemlige, vanhellige, uten naturlig kjærlighet, uforsonlige, baktalere, uten selvtukt, brutale, uten kjærlighet til gode, forrædere, oppfarende, oppblåst og slike som elsker lysten høyere enn de elsker Gud. For å si sånn, alt det. Hvis du tar 2 sekunder og ser I nyhetene, så vil du se at alt dette florerer det av allerede. De har en ytre form for Guds frykt, men de fornekter dens kraft. Og du trenger ikke ta veldig mange skikker I kristenlandskapet, så finner du akkurat dette også. Slik skal du vende deg bort fra. For blant disse av de som sniker seg inn I husene for makt over lettroende kvinner som tynget av synder og som ført på avveier av mange forskjellige lyster. De får stadig undervisning og likevel aldri I stand til å komme til sannhetserkjennelse. Som Jannes og Jambres stod Moses imot, står også disse sannheten imot. De mennesker med fordervet sinn, de holder ikke prøve med sin tro. De skal ikke komme videre, for dårskapen deres skal bli åpenbar for alle, slik dårskapen til de førstnemte også ble. Men vit dette, at de siste dager skal det komme vanskelige tider. Det sånn at I den siste tida, for en par-tre uker siden, så hadde jeg en preken om vekkelse, de siste dagers vekkelse. Så dere som har hørt meg litt grann vet at jeg tror på vekkelse. Jeg ikke en av de som tror at Guds rike skal gå opp som en hjort og ned som en lort, og at vi skal alle krype inn I himmelen. Jeg tror at vi skal gå fra seier til seier, og at Guds rike I den siste tida skal oppleve at det siste husets herlighet større enn det første husets herlighet. Sånn at med det som Gud gjør I den siste tiden kommer til å være mer og bedre og sterkere enn det som det var I begynnelsen. Og jeg tror på at det når det står I at det utifra trengselstiden, så skal den komme en skare som ingen kan telle av alle de som ble frelst I trengselstiden. Sånn at jeg tror på vekkelse, men jeg tror også på hele Guds ord. Og Guds ord sier også at I de siste dager skal det komme tøffe tider. Eller vanskelige tider. Sånn at det på en måte et bilde som begge deler. Og om jeg akkurat sier ja takk til alle delene, det ikke som Ole Brom, men vi sier ja takk til vekkelse, men så får vi også harde tider I samme slengen. Så djevelen han kommer til å prøve å trøkke ned Guds menighet I den siste tida. Torben hadde et innlegg nå, som han skrev på dette TLR-nettverket, for du som der, der han siterte en profeti om at forfølgelsen av de kristne ville starte I nord. Det kan godt være, for å si sånt. I hvert fall så har vi sett I de siste halvåret, så har det blitt vedtatt I Danmark en lov som ganske begrensende I forhold til altså, det å kaste ut demoner I Danmark ulovlig, rett og slett. I Tyskland har de kjøpt en lov I forhold til reorientering av homofile. Det ulovlig. Altså hvis en homofil ønsker å bli fri, ønsker å bli heterofil, så har du ikke lov til å be for han til å bli det. Og det har det også kommet snakk om I Norge. Altså det AP vil dette, for eksempel. Og en har andre ting som Alltså det som har med att be för syke, sant? Hvis du har läst VG de siste åren, så vill du säga att de har kört en kämpekampanj mot det som Søren Pedersen är och han ja. Stämmer. Roger Karl Roger Edvardsen, det känner inte. Ja. Tom Roger Edvardsen är det. Stämmer. Det er klart kanskje de ikke har gjort alt 100% lurt i alt de har gjort, men poenget er ikke, tror jeg, først og fremst å ta det, men de er ute etter å ta bønn for syke. Så det har på en måte, ting har allerede begynt å på en måte kjenne et visst trøkk, og det trøkket går på det som har med Guds kraft å gjøre. En vil oppleve at det der djevelen setter inn trøkket. Altså, folkekirken kommer aldri til å bli forfølt. Den kommer derimot til å forfølge. Og det er klart, da er det så viktig å på en måte ikke gi etter for dette presset. Ikke på en måte tenke, jeg ønsker ikke å få mitt fjes smørt ut over hele Stavanger Aftenblad sin forside med overskriften Mørkemann. Sånn, det er ingen som kjenner veldig glede i det. Og det er det, sånn, så lett å da tenke, ja, ok, ta litt ned, skru litt ned på volumknappen, roper ikke alltid fra hustaket, og så begynner den på en måte å tilpasse seg litt, grann, sant? Ok da, så trenger vi ikke kaste ut dæmoner. Sant? Ok da, så slutt med å be for syke. Og så blir vi liksom sånn, så blir vi til den her gjengen som det står her, som har et skinn av Guds frukt, men fornekter dens kraft. Lukas 14, så står det i vers 15. Da en av dem som satt til bos med ham hørte dette, sa han til ham, salig er den som får sitte til bos i Guds rike. Da svarte han, et menneske holdt et stort festmåltid og innbød mange. Da tiden for festmåltidet kom, sendte han tjeneren sin ut for å si til dem som var innbudt, kom, for nå er alt gjort ferdig. Men hver og en av dem begynte å unnskylde seg. Den første sa, jeg har kjøpt et stykke jord, og jeg må gå og se på det. Jeg ber deg ha meg unnskyldt. En annen sa, jeg har kjøpt 5 par okser, og jeg må gå for å prøve den. Jeg ber deg ha meg unnskyldt. En annen sa, jeg har tatt en kvinne til ekte, og derfor kan jeg ikke komme. Tjeneren kom tilbake og fortalte alt dette til Herren. Da ble husets herre sint, og han sa til tjeneren, gå ut i hast på byens store og små gater og før inn de fattige, vannføre, lamme og blinde. Tjeneren sa, Herre, det er gjort som du befalte, og enda er det rom. Da sa Herren til tjeneren, gå ut på veien og ved gjerne og overtal folket til å komme inn, så huset mitt kan bli fylt. For jeg sier dere at ingen av de menneskene som var innbudt skal få del i festmåltidet mitt. I det siste tider så skal det være sånn. Den hellige ånd kommer til å legge et press på det at folk skal bli frelst. Han kommer til å øke trøkket fra det å si til de som var innbudt, til å gå ut og føre inn folket. Og så til slutt, så det står i 88s oversettelsen, nød de å komme. Men samtidig så ser vi her at det også faktisk de som utgangspunktet skulle vært med på dette, de har 3 forskjellige unnskyldninger som de kom med. Der de først sier at jeg har kjøpt meg et land, jeg har kjøpt meg et jorde som jeg har fått meg en eiendel her som er så viktig for meg at jeg må gå ut og se på det. Jeg må ut og se på den materielle goden som jeg har fått meg her. Eller den som har kjøpt seg 5 par okser som på en måte er fullt opptatt med sitt arbeide og har ikke tid til Gud. eller den siste då som har fått seg en kone som han har lyst til å kose med. Og alt det på en måte greit. Altså det greie ting å gjøre, altså i livet består av at den faktisk har eiendeler. Det består av at vi har en jobb, og det består av at vi har noen vi elsker. Men poenget at dette skal ikke ta overhånd. Og det så lett, og dette det som djevelen ønsker. Han ønsker på en måte å gjøre menigheten sløv. Han ønsker å gjøre sånn at menigheten ikke blir det som den har tenkt å være. At vi skal måtte havne i den gjengen som ikke går med Gud. Og klart, hvis du spør dem om hva som gjør at de på en måte ikke lenger går med Gud, ja, så det disse tingene her som kommer opp. Det på en måte lengselen etter materielle goder, kjærligheten, eller at arbeid har tatt overhånd. Så djevelen ute der, og han ønsker å trykke ned, og han ønsker å skvise menigheten. For han vet hva som er på trappene. Han trenger ikke se langt utover jorda før han ser det. Og han livredd for at det skal spre seg til Europa. Og det kommer til Europa. Det kommer til Europa. Det kommer til Norge, og det kommer til Sandnes. Da er det så viktig at vi på en måte en del av de som får lov til å være med på det. I Matteus 24, som et sånn kronvers, vi skal jo senere på Bibelskolen ha om endetiden. Og da kommer jeg til å ha et seminar, tenker jeg, i forhold til det som har med kronologien i hva skjer og hva tid og sånn type ting. Men for du som vil ha en liten sånn forsmak, så kan jeg jo si at skal du lese Johannes Åpenbaring, så les han parallelt med Matteus 24. For der ser du Jesus sin disposisjon. Han sier der over Matteus 24 og 25, det som han da bruker 1 eller 20 eller 22 kapitler, jeg husker ikke hvor mange det er, ute i Åpenbaringsboken på seg i mer detaljer. Så der er det veldig viktig å lese de sammen. Da er det mye lettere å forstå Johannes Åpenbaring. Med alt som skjer i alle mulige retninger. Med V-rop og basuner og diverse. Men her står det da i Matteus 24. Fra vers 3. Da han også satt på Oljeberget, kom disiplene til ham. Mens de var alene, sa de, si oss, når skal dette skje, og hva skal tegnet på ditt komme være, og på verdens ende? Jesus svarte dem, se til at ingen forfører dere. For mange skal komme i mitt navn og si, jeg er Kristus, og de skal forføre mange. Dere skal høre om kriger og rykter om kriger, se da til at de ikke blir skremt. For alt dette må skje, men enden er ennå ikke. Folkeslag skal reise mot folkeslag og rike mot rike, og det skal bli hungersmød, pest og jordskjelv på forskjellige steder. Men alt dette er bare begynnelsen til veene. Da skal de utsette dere for trengsel og drepe dere, og dere skal bli hatet av alle folkeslag for min navns skyld. Og da skal mange ta anstøt, og de skal angi og hate hverandre. Mange profeter skal da stå frem og forføre mange. Fordi lovløsheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kald hos mange. Men den som holder ut til enden skal bli frelst, og dette evangeliet om riket skal bli forkynt i hele verden som et vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme. Så der ser han det igjen. Herlig løfte om vekkelse og evangelisering og misjon i slutten her. Men samtidig så er det også denne tøffe tider. Det er faktisk at folk skal angi oss. Vi skal bli hatet for Jesu navns skyld. Det skal gå et sverd gjennom kristenheten som setter et skille, et anstøt. Og Jesus sier, jeg tror ikke at jeg har kommet for å skape fred. Jeg har kommet for å skape splittelse. Jeg har kommet med et sverd. Der bror skal hate far og ja, du vet hvordan det går. Sånn at det i dette så finnes det definitivt en opprivende tid. Guds rike og Guds menighet kommer til å være under press. Men det som är så härligt med Guds rike och Guds menighet, det är att den trives under press. Den expanderar under press. När missionären blev kastad ut av Kina i 1950 cirka, så tänkte alla att nu går det ned och hem med menigheten i Kina. Och så när de kom tillbaka och skulle smuggla in några biblar till de två stackare som de räknade med fanns där på 70-80-talet, så fanns de istället en menighet på många miljoner som hade bara vuxit och vuxit och vuxit under de värsta förhåll. Och det är det som ligger i Guds menighet. Och det är det djävulen har tagit fel på så många gånger. Alltså när menigheten i Jerusalem blev förföljt, så spredde det sig till Antiochia, det spredde sig till Kyrene, det spredde sig till Kypros, det spredde sig många platser som bara Guds rike bara växte fram. Hela Samaria blev frälst liksom genom Filip som kom där på grund av förföljelsen. Och det sker gång på gång för att det sker något med de kristna under förföljelse. Det blir en luttring och det som faktiskt bor igen kommer fram. När han skviser svampen så kommer det som ligger i svampen ut. Och förhoppningsvis är det Guds kraft och Guds kärlek och Guds nåde som ligger där. Så vill det då bli en luttring för de som då har detta i sig. De vill ta anstöt och istället börja förråda och förfölja. Men i detta så är det så att i denna tid av förföljelse, av tryck, som vi ser en, på en, måte, en slags förvarsel om att det kan komma i toleransens namn. Toleransens intoleranse. Där för att du måste inte godta att det här är det bara fritt fram, synd i väg som du kan. Hvis du säger något emot det så är du plötsligt intolerant. Och då ska du förföljas för en kvar pris. Och hvis du väljer att inte gå i en parade så ska du förföljas. Så att och allt sker på något i en slags sån där, ja, men ska ju Gud är ju kärlighet, sant? Så tjohej, här är det bara att fritt fram. Och i det så att det står att de en sista tider ska vara som Lots dagar, så där. Hvordan var det med Lot? Jo, han sa nej till att sända ut änglarna till dessen som ville förgripa sig på honom. På änglarna. Och i det att han inte ville vara med i deras fest, så står det att de upplevde att han dömte dem. Så han sa inte ett ord om att döma dem. Han sa bara, jag vill inte vara med på detta. Och vad är det med jag? Men jag också säger, men jag vill inte vara med på detta. Men jag vill inte vara med på detta här stolthetsparaden deras. Och så upplever de att vi dömer det utifrån det. Så det är akkurat detsamma. Men i detta, i den här tiden av press, av tryck, av att folk kommer att bli satt i fängsel, folk kommer att mista jobbarna sina, folk kommer att uppleva att detta faktiskt svir på både på olika platser, en mister social status, en mister allt möjligt grejer. Så kommer, så säger Jesus likväl, i den tiden så ska man ha seger. Han ger oss 7 vägar till seger. Och jag kände bara att jag skulle dela lite med er om det. Och om vi då går till dessa 7 brev i uppenbaringsboken, som är, det är ju olika tankar om vad dessa 7 brev är. Men det är klart, en ting är ju 100% säkert, det är ju att det är brev till 7 menigheter som fanns där och då. Dessa 7 menigheterna var i lilla provinsen Lilla Asia när Johannes sitter på Patmos och får detta. Så det är 7 menigheter som var då. I tillägg så vet man att Guds ord säger i andra Thessalonika brevet det står, tror jag det, att allt Guds ord är inbläst av den helige ånd och nyttigt till overbevisning til lærdom og til kunnskap eller noe sånt i denne stund. Så man tror det er Guds ord, man tror det er til alle oss. Men i tillegg så er det sånn at de løftene som står der, når du leser de syv brevene, så står det at den som seirer, han skal gi og, en stein som jeg skal skrive mitt navn, eller et nytt navn på, blant annet. Det står om at han skal være en søyle i mitt tempel, og det står mange forskjellige ting, men de tingene er knyttet til endetiden. De er knyttet til det som du finner senere i åpenbaringsboken. Med andre ord, dette er syv menigheter, syv typer menigheter som en vil finne i den siste tida. Og hvis en leser de, så vil en si at det er to for det glatte lag. To sier Jesus ingenting stygt om, eller har ingenting å bebreide de om. Og tre er sånn delvis et eller annet sted midt imellom. Som andre ord, det finnes et spekter her. Nå skal vi starte med å lese brevet til Efesos. Åpenbaringen 2 og vers 1. Skriv til engelen for menigheten i Efesos. Dette sier han som holder de sju stjerner i sin høyre hånd. Han som vandrer midt iblant sju lysestaker av gull. Jeg vet om dine gjerninger, arbeidet ditt, tålmodigheten din, og at du ikke kan tåle de onde. Du har prøvd dem som sier de er apostler og ikke er det, og du har funnet at de er løgnere. Du har holdt ut, og du har tålmodighet, og du har arbeidet for mitt navns skyld uten å bli trett. Likevel har jeg dette imot deg, at du har forlatt din første kjærlighet. Husk derfor hvor du er falt fra, omvend deg og gjør de første gjerninger, eller skal jeg brått komme over deg og flytte lysestaken din fra sitt sted, hvis du ikke omvender deg. Men dette har du. Du hater nikolaitenes gjerninger, som jeg også hater. Den som øret hører hva ånden sier til menighetene. Den som seirer, ham skal jeg gi og ete av livets tre, som er midt i Guds paradis. Den som seirer. Og hva er veien til seier for denne typen menighet? Jo, det er som Rolf leste om Maria, som valgte det å være i Guds nærhet, valgte å ha den kjærlighetsrelasjonen til Jesus, før det å drive på med alt mulig av arbeid, aktiviteter, gjerninger, alt dette. Så betyr ikke det at det ikke finnes gjerninger. Jakob sier at vis meg din tro uten gjerninger, så skal jeg vise min tro med gjerninger. Sånn at det en tro uten gjerninger, en død tro, sier han. Sånn at det finnes gjerninger, definitivt. Og Jesus sier jo det, omvend deg og gjør de første gjerningene. Så det er ikke gjerningene først og fremst det som er galt, men det er på en måte hjerteforholdet. Hvor kommer de gjerningene fra? Kommer de fra at du bare, her gjør vi det av gammel vane, her, vi må jo ha torsdagsklubb, vi må ha uldres og eldres, og sant? Fordi at det er liksom forventet. Eller gjør vi det fordi at du kjenner bare Jesu hjerteslag. Du kjenner hans kjærlighet til de fortapte. Og så utifra det, så vokser det frem noen gjerninger. Så det å holde på den første kjærligheten, kjærlighetsrelasjonen til Jesus, det er superviktig og er første bud i forhold til det å leve i seier i denne tiden her. Så går vi til Smyrna. Skriv til engelen for menigheten i Smyrna. Og dette er jo da en av de som ikke får noen stygge ting imot seg. Og det er jo derfor det finnes menigheter som kaller seg for Smyrna i dag. Smyrna og Philadelphia, det er veldig få som kaller seg pinsemenigheten Laodikea. Det er en del som kunne gjort det kanskje, men ja. Men i hvert fall, her er da Smyrna. Skriv til engelen for menigheten i Smyrna. Det sier den første og den siste, han som var død og ble levende. Jeg vet om dine gjerninger, din trengsel og din fattigdom, men du er rik. om bespottelsen fra den som sier de er jøder og ikke er det, men er en satans synagoge. Frykt ikke for noe av alt det du skal komme til å lide. Så djevelen kommer til å kaste noen av dere i fengsel for at dere skal bli prøvd, og dere skal ha trengsel i 10 dager, vær tro inntil døden, og jeg skal gi dere livets krone. Den som har øre, hør hva ånden sier til menighetene. Den som seirer, skal slett ikke bli rammet av den andre død. Så det er veien til seier for denne menigheten, er holde fast på Guds ord, holde fast på det som Gud har gitt dem, selv om de blir forfølt. Selv om det kommer et trøkk, så skal de fortsatt holde fast, og de skal være tro inntil døden. Og det er det som en ser i alle tider der kristne blir forfølt. Står du fast? Holder du ut selv om du må dø for det? Så vil det skape en sånn vekkelse rundt deg. Ja, selv når du dør. Det ble sagt fra Syria, under den tiden når IS drev og korsfestet kristne og hang de opp langs gjerdene, langs veien og forskjellig. Så ble det sagt at de kristne som ble hengt på korset, de bare velsignet og ba for de som gjorde det. Og kjerkene ble fylt opp av folk. Fordi at de så at disse her har jo noe helt annet enn det som vi har. Disse har kjærlighet. Disse har opplevd noe. De velger å gå i døden. Og de velsigner de som henger de opp der. Så det finnes et sånn vitnesbyrd i disse tingene som er så mye sterkere enn alt det Satan måtte dra opp av elendighet. Hvis vi går til vers 12 her. Skriv til engelen for menigheten i Pergamos. Eller Pergamon, som det står i den 88. Dette sier han som har det skarpe tvege sverdet. Jeg vet om dine gjerninger og hvor du bor, der Satans trone er. Du holder fast ved mitt navn og har ikke fornektet min tro, selv i de dager da Antipas var mitt trofaste vitne, han som ble drept hos dere der Satan bor. Men jeg har noen få ting imot deg, for du har noen der som holder fast på Bileams lære, han som lærte Balak å legge en snubbestein for Israels barn og spise kjøtt som er offret av avguder og til å leve i hor. Slik har du også noen som holder fast ved Nikolaiternes lære, som jeg hater. Omvend deg, ellers vil jeg komme brått over deg, og jeg vil kjempe mot dem med sverdet fra min munn. Den som har øre, hør hva ånden sier til menighetene. Den som seirer vil jeg gi, og ete av den skjulte mannen. Jeg vil gi ham en hvit stein, og på steinen er det skrevet inn et nytt navn, som ingen kjenner uten den som får det. Veien til seier for denne type menighet. Og det er klart, disse tingene vil møte oss alle, uansett om vi lever i en sånn type menighet som dette, eller vi lever i en menighet som er mer lik Philadelphia, hvis en er så heldig. Så er disse tingene ting som kommer imot den. For her har disse gitt etter for to typer lærer som har kommet inn. De har gitt etter for Bileams lære, og de har gitt etter for Nikolaiternes lære. Og begge disse lærerne handler om det er ikke så farlig med synd. Synd er helt greit. Nikolaiterne sa at du må kjenne Satans dybder for å kunne virkelig oppleve nåden. Du må på en måte ha smakt alt for å virkelig å bli frelst. Bileam, han har mye av det samme, men har også i seg en sterk antisemitisme. Der han ønsker å på en måte føre forbannelse over Israel, men Gud Så jeg stoppet han tre ganger og fikk til og med et esel til å snakke til han. Og disse tingene er sånn som sniker seg inn. De siste 10-20 årene så har det kommet inn lærer i menigheten som går på akkurat disse tingene. Jeg har en ekstrem nåde forkynnelse som sier at kristne skal ikke ha noe bevissthet av synd. Er du frelst, så har du ikke synd lenger, uansett hva du gjør. Med andre ord, du kan gjøre hva du vil, for det er ikke synd lenger for deg. Så har du det som kalles for eternal security-lære, som er, har du en gang blitt frelst, så kan du leve hvor elendig du vil resten av livet. Du er frelst for det. Det går med andre ord ikke an å falle ifra. Det er to lærer som gjør at det å leve i synd, det å leve på en måte hellig, det å leve rent for Gud, det betyr på en måte ikke så mye lenger. Altså det å søke helliggjørelse, det å søke omvendelse fra synd, det gir på en måte ingen mening lenger. Og en har da sitt som en reaksjon, eller som en frukt av dette. Så han sitter, KS hadde jo en reportasje der de fulgte tre ungdomsledere ut på byen, der de, dette var ungdomspastorer eller et eller annet sånt, i pinsemenigheter i Norge, som hadde måtte tatt til seg av den læren her, og som var ute på byen og drakk seg skitings. Og det var liksom helt greit, liksom. Og da tenker en, det er liksom, Stefan Kristiansen har en fantastisk bra sang. Det rekker nok om TV-en. Han sier, om TV-en, han sier, hiv helvetesmaskinen ut av huset, eller et eller annet sånt greier. Men der sier han, hvordan kan du forandre verden hvis du liker den? Og det er så sant. Altså, har vi tenkt å forandre verden? Har vi tenkt å se at folk blir frelst? At de får lov til å få en ny kurs? Men hvis vi går akkurat samme veien, hva kan man da endre hos dem? Så det å på en måte slippe inn disse tingene, det er med å frarøve en seieren. For seieren ligger i å holde fast på Guds ord, holde fast på den rette veien, holde fast på det at vi søker helliggjørelse, at vi søker det å komme inn i hans herlighet. Det neste vi ser da er i menigheten i Thyatira. Det er vers 10. Skriv til engelen for menigheten i Thyatira. Dette sier Guds sønn, som har øyne som flammende ild og føtter som fint kobber. Og klart her så sier han noe om hva forhold han har til oss. Jo, han har, for det første, han ser absolutt alt. Han har øyne som flammende ild. Og så har han føtter. Han går i fullkommen rettferdighet. De er renset, og det er fint kopper. Jeg vet om dine gjerninger, din kjærlighet, din tjeneste, din tro og din tålmodighet. Når det gjelder gjerningene dine, er de siste flere enn de første. Likevel har jeg noen få ting imot deg, for du tillater kvinnen Jezabel, hun som kaller seg selv profetinne, å lære og å forføre mine tjenere til å leve i hor og spise av kjøtt som er offret til avguder. Jeg ga henne tid til å omvende seg fra sitt horeliv, men hun omvendte seg ikke. Se, jeg kaster henne på sykesenger. Dem som begår et ekteskapsbrudd med henne, kaster jeg ut i stor trengsel, hvis de ikke omvender seg fra sine gjerninger. Jeg vil utrydde barna hennes ved død, og alle menigheten skal kjenne at jeg er den som ransaker nyrer og hjerter, og jeg vil gi enhver av dere etter deres gjerninger. Men nå sier jeg til dere og til alle andre Thyatira, enhver som ikke har denne læren, som ikke har kjent Satans dybder, som de sier, jeg skal ikke legge noen annen byrde på dere. Bare hold fast på det dere har inntil jeg kommer. Den som seirer og holder fast på mine gjerninger inntil enden, han vil jeg gi makt over folkeslagene. Han skal herske over dem med jernstav, som pottmakerens kar skal bli slått i stykker, slik jeg også har fått det overgitt av min før, og vil gi ham morgenstjernen. Den som har øre, hør hva ånden sier til menighetene. Ja, det er en menighet som definitivt går med Gud. De har flere gjerninger enn det de hadde i begynnelsen. Og Gud måtte, eller Jesus, taler vel om det. Men så sier han, men jeg har noe imot deg, og det er at du tillater Jezabel. Og Jezabel-ånden har vi jo hatt litt for oss i løpet av våren. Og det er en åndsmakt som har gjennom hele kirkehistorien, eller gjennom hele menighetshistorien som du leser i Guds ord, ifra dronning Jezabel, som sto imot Elia, har vært der og som prøver å trykke ned det sanne profetiske ordet. Når den hellige ånden ble utgitt over alt kjød, så gjorde Gud oss til et folk av profeter. Et folk som skal høre fra himmelen, som skal på en måte ha en profetisk ild med seg. Mens Jezabel-ånden er ute for å kvele den ilden. Ute etter å slukke det profetiske. Og i stedet bruke det profetiske til å manipulere og til å kontrollere med. Og dette er det så viktig at den ikke slipper inn. Og det er faktisk, sant, her bruker han et helt brev på å advare mot den åndsmakten. Og det betyr at denne åndsmakten kommer til å være synlig og være i operasjon i endetida. Der han virkelig vil oppleve at menigheten mister mye av dette profetiske trykket som en skulle hatt, fordi at denne her åndsmakten har kommet inn og kvelt det. Og det er så viktig å ikke tillate den. Og det er det nettopp som er seiersgrunnlaget her. Ikke tillate Jezabel å få operere på det hun holder på med. Så hold fast på det du har inntil jeg kommer. Hold fast på den salvelsen, den profetiske salvelsen som er blitt gitt. Sånn at ikke Jezabel får lov til å stjele og ødelegge det. Det er veien til seier for denne menigheten. Så har du da neste menighet, som er da i Sardes, som er da en av den, det er kanskje den verste menigheten. Laodikea er galen, men denne her er hakket verre, faktisk. Skriv til engelen for menigheten i Sardes. Dette sier han som har de sju Guds ånder og de sju stjernene. Jeg vet om gjerningene dine, at du har navn av å leve, men du er død. Våkn opp og styrk det som enda er igjen, det som er i ferd med å dø, for jeg har ikke funnet gjerningene dine fullkomne for Gud. Husk derfor på hvordan du tok imot og hørte. Hold fast på det og omvend deg. Derfor hvis du ikke vil våke, skal jeg komme som en tyv, og du skal ikke vite hvilken time jeg kommer over deg. For du har noen få navn også i Sardes, som ikke har flekket til klærne sine. De skal gå omkring med meg i hvite klær, for de er verdige til det. Den som seirer skal bli ikledd hvite klær, og jeg skal slett ikke stryke navnet hans ut av livets bok. Men jeg skal bekjenne hans navn for min far og hans engler. Den som har øre, han hører hva ånden sier til menighetene. Du har navn av å leve, men du er død. Du har navn av hver pinsemenighet, men du er åndelig død. Kunne det også stått, for eksempel. Og det er det noe som har kommet inn i Guds menighet i det senere tider, så er det nettopp dette. En har navn av at det er en skohatt, et åndelig trøkk, en skohatt, salvelse, en skohatt, åndens manifestasjoner, en skohatt, disse tingene som det startet med. Så han her står, omvend deg, står han her, og gå tilbake til det som du begynte med. Og hvordan begynte det? Jo, det begynte for eksempel i Azusa Street, der det virkelig var fyr och flamme där och eller sånt på Söda så är det ju att folk hänger gardiner närmast bokstavligt talat. Och men så har man blivit så tillpassad, man har blivit så strigla. Man har fått så väldigt satte programmer. Och så är det bara namn igen. Det alltså hade de här Simor och gängen från Azusa Street kommit och sett hur det ser ut i en pinsemenighet idag. Så tror jag de hade blivit ganska chockerat. Och tänkt på vad var det med betalade prisen för detta här. För att det är bara namn igen. Många platser. Och här är det sejren ligger, vänd tillbaka igen till det som du startade med. Vänd tillbaka igen till det livet som fanns där. Till det åndslivet, till den salvelsen, till den kraften som trängs. För jag har inte funnit gärningarna dina fullkomna för Gud. Man drar detta liv i ånden, det ska producera gärningar. Det ska producera nådegaver i funktion. Det ska producera att folk blir helbreda. Det ska producera att folk blir satt i frihet. Det ska producera att Guds kraft blir synlig. Att hans härlighet blir synlig för en kvar. Det är det som ska ligga till Guds menighet. Och där ligger seieren. Vi må inte tillpassa oss. Vi må inte dra tillbaka och bli så strigla att vi måste det som är livet. Skriv till ängeln för menigheten i Philadelphia. Detta säger den helige, den sannfärdige, han som har Davids nyckel, han som öppnar upp och ingen lockar igen. Lockar igen och ingen öppnar upp. Jag vet om gärningen dina. Ser satt föran dig en öppen dörr och ingen kan locka den. För du har liten styrka och du har hållit fast med mitt ord. Och du har inte förnektat mitt namn. Se, jag vill la någon av Satans synagoge, de som säger de är jöder och inte är det. Men lyver, se, jag ska få dem till att komma och tillbe för fötterna dina. Och de ska känna att jag har älskat dig. För du har tagit vara på mitt ord om uthållenhet, vill jag också hålla dig borte från den prövelsens time som ska komma över hela världen för att pröva dem som bor på jorden. Se, jag kommer snart. Håll fast på det du har så ingen ska ta kronen den. Den som särar vill jag göra till en söjle i min Guds tempel och jag ska aldrig mer och han ska aldrig mer gå utanför. Jag vill skriva mitt Guds namn på ham och namnet på min Guds lov, Guds by, den nya Jerusalem som kommer ned från himlen, från min Gud, och jag vill skriva mitt nya namn på ham. Den som har öre, han hör vad anden säger till menigheterna. Det är ju den andra menigheten som Jesus bara säger god ting till. Men så säger han här, grunden till att han säger god ting till dig, det är att de har hållit fast på hans ord och de har bekänt hans namn. Och så säger han, håll fast på din krona så ingen ska stela den från dig. Vad handlar detta om? Jo, det handlar om auktoritet. Auktoriteten i namnet Jesus. Han säger att jag är den som lockar upp så ingen kan locka igen. Och jag är den som lockar så ingen kan öppna upp igen. Med andra ord, han visar tillbaka till det han sa till Peter. Jag ger dig nycklarna till döden och dödsrike. Och det du binder på jorden, det ska vara bundet. Och det du löser, det ska vara löst. Och det handlar om auktoritet. Det handlar om den auktoritet som är som kristna blivit gitt i namnet Jesus. Och därför säger han här, du har hållit fast och har inte förnektat mitt namn, nämligen bruken av namnet Jesus. Det är nyckeln i all åndlig auktoritet. Og derfor det så viktig at skal vi leve i seier i den tiden, så må vi lære oss å begynne å bruke den autoritet som er gitt. Vi må bruke den autoriteten som finnes i navnet Jesus. Vi må bruke den autoriteten til å låse, og til å lukke, og til å åpne, til å løse. Fordi at vi er blitt gitt den. Og det ligger til Guds menighet. Og vi, skal vi leve i seier, så dette er det vi må bruke. Skriv til engelen for Laodikeernes menighet. Dette sier han som er amen, det trofaste og sanne vittne, opphav til Guds skaperverk. Jeg vet om gjerningene dine, du er hverken kald eller varm, om du ennå var kald eller varm. Derfor, fordi du er lunken og hverken kald eller varm, vil jeg spy deg ut av min munn. Fordi du sier, jeg er rik, jeg er overflod og har ikke behov for noe. Og ikke vet at du er elendig, ynkelig, fattig, blind og naken. Det er jo, når jeg ble gift, så sa en av svogerne mine at selvinsikt, ja. Det er ikke noen har, men det er noen gift med. Men her er det jo, det er sånn her tydeligvis ikke mye selvinsikt, men tydeligvis ikke gift med den heller. Altså her er snakket om å ta totalt feil. Sant? Jeg er rik, jeg har alt, og jeg mangler ingenting. Og så er det sånn, Jesus sier at du er naken, blind, fattig og ynkelig. Det er liksom totalt miss. Du er ikke på samme, bane engang, sant? Og er det noe som vestens kristne har, så er det denne her innstillingen. Om at vi har jo vært kristne her i Europa i 2000 år. Og så kommer dere fra Afrika og tror dere kan noe. Nei, nå skal jeg har doktorgrad i alt mulig her, og skal komme og lære dere. Så sitter vi her, sant, og så har vi så lite. Altså når Heidi Baker kommer til Norge, så kjenner vi bare på en sånn der fattighet. At vi er så fattige. Selv om vi har fantastiske kirkebygg. Vi har liksom alt av utstyr. Vi har alle ting på plass når det gjelder sånt. Men vi mangler det vi egentlig skulle hatt. Jeg råder deg til å kjøpe gull av meg, gull renset av ild, så du kan bli rik. Og hvite klær, så du kan være påkledd. Så din nakenhet, skam, ikke skal bli avslørt, og øynesalve til å salve øynene dine med, så du kan se. Alle dem jeg elsker, refser og tukter jeg. Vær derfor nidkjær og omvend deg. Se, jeg står for døren og banker, om noen hører min røst og åpner døren, vil jeg gå inn til ham og holde måltid med ham og han med meg. Den som seirer, vil jeg gi og sitte med meg på min trone slik jeg også har seiret og satt meg min far på hans trone. Den som har øre, hør hva ånden sier til menigheten. Vi trenger å omvende oss for selvgodhet, fornøydhet og ifra stolthet. Er det noe som Gud står imot, så er det disse tingene. Det at vi tror at vi har alt, men så har vi egentlig ingenting. Det at vi måtte, i vår stolthet ikke vil søke å få det som vi faktisk trenger. Seieren ligger i å ha en desperat lengsel etter Gud. Etter mer av Gud. Etter å se at i oss selv så er ikke, vi får vi det ikke til. Men det er han som gjør verket. Og da trenger vi denne desperate lengselen etter å få de tingene som vi trenger. Vi trenger å faktisk kjøpe gull. Vi trenger å kjøpe øyensalve. Og vi trenger å kjøpe klær. Og hvis vi på en måte ikke innser det, så går vi glipp av den seieren. Så dette er syv ting som Jesus sier til endetidsmenigheten. Syv ting som handler om hvordan vinner seier i denne tøffe tida som kommer. Det er altså, ha kjærligheten, Jesus kjærlighet. Ha denne første kjærligheten på plass. Det er å ikke ta lett på synd. Og det er å være tro når det kommer press. Å være tro inntil døden. Og det å ikke slippe Jezebel ånd til, sånn at det profetiske blir slukket. Og så er det å holde fast på åndens liv. Så la den hellige ånds liv få lov til å flyte i menigheten. Det holder fast på Guds ord og autoriteten i navnet Jesus. Og omvende seg fra det å være selvgod og være fornøyd og stolt. Så disse syv tingene er så viktige. Men så sier han da, sant, i Romerne 8. Og vers 35. Hvem kan skille oss fra Kristi kjærlighet, trengsel, angst, forfølgelse, hungersnød, nakenhet, fare eller sverd? Det er så skrevet, for ditt navns skyld blir vi drept hele dagen lang. Vi blir regnet for som slaktesauer, men i alt dette skal vi bli mer enn seire ved han som har elsket oss. Så vi kommer til å leve i seier. Det kommer til å være tøffe tider, og jeg tror at vi kommer til å gå gjennom trengselstiden, og at opprykkelsen er etter trengselstiden. Med andre ord så er det tøffe tider som står foran oss. Men det er tider av seier for Guds menighet. Djevelen har ikke seier. Han har kun nederlag. Hvis du leser på en måte det som Guds ord sier om Satan, så vil du se at det går fra herlighet til totalt nederlag. Det går bare nedover, 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 nedover. Altså han var en kirub, salva, kledd i juveler. Og så ender han opp i ildsjøen. Etter å ha gått steg for steg i fornedrelse. Sånn at han har ikke total makt på noen måte. Så når det står om at ting blir tøft i endetiden, ja, så blir det tøft i endetiden. Men det blir ikke sånn at det er liksom vi skal gå nedenom hjem. Nei, det betyr at vi går i Guds seierstog på et hvert sted og i trengselstiden. I Åpenbaringen 11 nei, kapittel 12 mener jeg. Og vers 10. Da står det, da hørte jeg en høy røst i himmelen si, frelsen og styrken og rike tilhører fra nå av vår Gud, og makten tilhører hans Kristus. For anklageren blant brødrene våre, han som anklaget dem framfor Gud, dag og natt er kastet ned. Altså her sier han, for det første så han blitt kastet ned. De har seiret over ham i kraft av lammets blod, og det ord de vitnet, og de hadde ikke sitt liv skjært like til døden. Tre ting som vi har seier her. Lammets blod, det er på grunn av Jesu blod. Jesu fantastiske seier på Golgata. Vi står seirene. Det er på grunn av det ord vi vitner, det vitnesbyrdet vi gir. Det vi, når vi vitner om det vi har sett og det vi har hørt. Det ordet trenger gjennom et hvert forsvar. Ingen kan si at så når du vitner om at jeg ble helbredet, så er det ingen som kan måtte bortforklare det med hvordan kan Gud skape en stein så stor at han ikke kan løfte den. Sånne tøyse ting du får spurt. Sant? Men når du vitner om at jeg lå i 4 uker i koma, for jeg hadde blodkreft, men Gud helbreder meg, sånn så stein på Jørpeland kan man helbrede for vittne om. Så og legene sier dette hadde ikke vi kontroll over i det hele tatt. Dette er et verk av Gud. Eller når sånn som Elin fra Sauda vittne om deres sønn som hadde 2 lunger som legene sa de er 2 mursteiner. De er totalt punktert. Han kommer til å dø. Her er det ikke håp i det hele tatt. Og så begynner de å be. Han ligger i en sånn maskin. Puster kun på grunn av maskinen. Så går det 3 uker. Og de har stått og bedt inne på rommet hans og proklamert mens legene står der og alt sånt. Fordi det måtte være to sykepleiere hele tiden for å se på disse maskinerne, at det, ja, alt stod greit til. Så han var oppgitt i utgangspunktet. Men så, etter 3 uker, så får han 12% lungekapasitet. Dagen etter han 25. Dagen etter han 75. Fjerde dagen, så har han 100% lungekapasitet. Og det står, sant, i Sauda-posten, eller hva det heter, fullsides verk av Gud. Helbredet på grunn av Guds kraft. Ingen kan si noe imot det. For det Gud virker, og det vitnesbyrdet om de ting vi har sett og hørt, de ting som vi har opplevd at Gud har gjort i oss, enten det store eller små ting, det er det som trenger gjennom et hvert forsvar. Og så står det her, og de hadde ikke sitt liv skjært inntil døden. Paulus sier at jeg har gjort opp med døden. For meg er livet Kristus og døden en vinning. Og jeg tror det er noe som vi må på en måte tenke for en hver av oss innenfor den tiden. Hvor langt er du villig til å gå? Hvor langt er du villig til å gi? Eller hvor mye er du villig til å gi til Jesus? Jeg tror det er så viktig å på en måte bare gjøre opp statusen med ditt liv. Si at Gud, jeg tilhører deg uansett hva som måtte komme. Uansett om mitt navn står smørt ut over hele Stavanger Aftenblad, så er jeg din, og jeg kommer ikke til å rikke meg en millimeter. For er det noe djevelen vil, så vil han vil presse oss tilbake fra det som er vår kraft, det som er vår seier. Han vil røve ifra oss disse tingene. Men vi må bare stå fast, holde fast på kroner som har blitt gitt. Amen. Far i himmelen, bare pris og ære ditt navn, Herre, for din ufattelige godhet, Herre. Og bare takke deg, Herre, for alt som ligger foran. Jeg takker deg, Herre, for mengder av folk som skal bli frelst, Herre. Jeg takker deg, Herre, for om det blir tøffe tider, så bare takker deg, Herre, for at du lar oss få til å gå fra seier til seier til seier til seier. Jeg bare priser for det, Herre. Jeg bare takker deg, Herre, for at vi er ikke avhengige av omstendighetene er for oss. Vi er ikke avhengige om at om staten synes at det er fantastisk med menigheter. Vi er ikke avhengige av om folk i aviser eller nyheter liker oss, men vi er avhengig av at du liker oss, Herre, og bare priser deg, Herre, for at vi får lov til å være på ditt lag, Herre, og at du går frem i denne tida i Jesu navn, Herre. Og så bare priser deg, Herre, for at du salver din menighet, Herre. Du salver oss, Herre. La oss få lov til å gå ut i din kraft, Herre, med din djervhet, Herre, med din fremodighet, Herre, og tale ditt ord, Herre, rent og klart i denne tida, Herre, og få lov til å se hvordan Satans rike viker front på sted etter sted i Jesu navn, Herre. Og bare takke deg, Herre, for vekkelse i Sandnes, Herre. Jeg takker deg for vekkelse i Rogaland, Herre. Takker deg for vekkelse i Ryfylke, Herre. Takker deg for vekkelse i Sør-Norge, Herre. Jeg bare takker deg, Herre, for vi skal få se hvordan ditt rike går frem, Herre, i dette landet, Herre. I Jesu navn, Herre. Halleluja, far. Halleluja, far. Halleluja. Shukura basiki enea. Orama shurama tenenea. Halleluja, far. Så bare takker de her for hver enkelt av oss, Herre. Hjelp oss, Herre, til å ha en rygg som tåler, Herre, presse, Herre. En rygg som tåler spotten, Herre. En rygg som tåler det som måtte komme av forfølgelse. Og så bare takker de her for at du står med, Herre. Du sier at du vil gå med oss alle dager inn til verdens ende. Og takker deg, Herre, for du sier også at når du gikk ut, Herre, så virker du med de påfølgende tegn. Og bare takker deg, Herre, for at det gjelder, Herre, for oss nå, Herre, og det vil gjelde for oss i alle dager inn til verdens ende. Bare pris deg for det, Herre. Så bare takker deg, Herre, for at du bare støtter, Herre, du gir oss oppmuntring, og du gir oss kraft, Herre, i denne tida. I Jesu navn, Herre. I Jesu navn. Amen. Skal vi ta et litt lovsang, Kristin? Skal vi bare reise oss opp, og så tror jeg at det, hvis du er her, som kjenner du har behov for å bli bedt for, enten det du er lengtet mer av Gud, eller du ønsker bare å innvie ditt liv innenfor den tid som kommer. Du har kanskje ikke gjort opp statusen om du er villig til å gi absolutt alt, om så var. Nå er det heldigvis ikke sånn at vi bor i Syria helt ennå. Men om så var, så tror jeg at det er viktig å ha på en måte bestemt seg på forhånd. Og så er det når han da står i den situasjonen. Det er veldig få som kan vitne om hvordan det var. Men samtidig så må de ha fått en styrke fra himmelen når de kan velsigne og be for de som spikrer de opp på korset. Sånn at Gud er med i alle omstendigheter. Og han løfter en hver i alt. Så om en opplever at en får pes fra arbeidskollegaer, pes fra arbeidsplassen, fordi at en velger å stå for Gud, så vil også Gud gå med og velsigne rikelig tilbake igjen. Så hvis du kjenner for at du ønsker å bli bedt for, så bare kommer du frem. Hvis ikke, så bare tilber med Gud. For at han er den som er historiens herre. Han er den som har fullstendig kontroll. Og som kommer til å føre oss i sine seierstog. Som går fra Golgata og som ender i Sion med jubel. Og vi skal få lov til å gå jublende de siste meterne.